Góðan dag, góðir hlustendur, síðtíðis útvarpið á
útvarpisögu,
stutt að fara. Síðtíðis útvarpið á útvarpisögu, Haukur Hauksson talar, saga, gott og glæsilegt gamalt íslenskt orð. Og auðvitað heitir útvarpið flottu íslensku nafni. Nú eins og menn muna íslendingar, þá eru 10 ár frá hruninu mikla og hruninu með stórum staf almennt. Þegar að þúsundir, hundruð og þúsundir, já annarkvort hundruð eða þúsundir mistu aleiguna. Fyrirtæki frá hausinn, Ísland stóð á barmi stjórnarbyltingar og mikla hremmingar áttu sér stað í viðskiptalífi landsmanna. Nú mikla hringingar, símtöl, samtöl og menn vöktu alla nóttina í fyrirtækjum. Erlendir aðilar, sendiráð hér og fleiri voru í stressi og látum og okkur var boðin aðstoð eða ekki boðin aðstoð og inn kom alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem á sér eftir við góða sögu hjá hvítafólkinu á Vesturlöndum en í löndum, öðrum löndum er hún kannski ekki eins falleg nú hvað var það Rússland að þá var hún ekki neitt rosalega falleg það veit undirritaður eftir dvöl í Rússlandi á 10. áratug síðustu aldar og hjá okkur Ólafur Eliasson píanóleikari og MBA í viðskiptafræði sem að var einn af frumkvölunum að stofnum merkilegra hreyfingar sem að hét Indefence. Hvernig var ástandið á landinu sem þetta gerist Ólafur og þegar að því stofnið hreyfinguna? Hver er sem sagt, er einhver svona bara sér punktur sem að gerist eða hvernig hérna bullaði þetta upp og það elgur sem að var
Jú já, það sko það nú með þessi máli eins og Martana menn sjá þetta nú alltaf svona eins og þeir sjá þetta veist, ég upplýði aðbyrður svona þannig að ég þarna í viðskiptafræðinámi í Háskóla Íslands og með mér í námin þarna þingmaður Magnús Stefánsson og en svo langt mál að segja frá þessu en þetta var náttúrulega þannig að þegar að Bretar fóru svona gegn okkur í fjölmiðlum breskur á þeirra að segja við erum gjaldþrota og við stæðum ekki við alþjóðlega skuldbindingar okkur svo framvegis þetta fannst mér svona bera keim af því sem að maður upplýði í hérna, Falklandseyjastríðinu sko, ég bjó í Bretlandi 10 ár og þekki það þjóðfélag mjög vel og er hérna lærði við Royal Academy Music í London og á mikið að vinum í þessu og í bara þessu þjóðfélagi á öllum stigum er guðfæðir breskra barna og svo framvegis
Læsilegt.
Þannig að hérna það sem gerðist er að ég upplifði þetta mjög sterkt að Bretar hafa alltaf verið mjög ósvipnir í því að vernda sína hagsmuni
Það er nokkuð ljóst og við getum bara nefnt búa stríðið.
Já, og
það til dæmis.
Og þeir líta bara á það sem bara sanngjarna leik. Það er engin vinur í svona hagsmuna átökum. Og það sem að mér fannst, það sem hvatti mig til þess að gera eitthvað, og þetta lána þá mjög þungt á mér, að það er að sjá þessa aðför breyta gegn okkur. Og nú er ég ekki að segja það að Íslendingar hafi ekki unni fyrir því. Skilur, ég ætla ekki
nei,
að fara
nei,
það
en bitur, var,
eða þessi íslenski bankamenn en það sem ég fannst erfiðast að horfa upp á það var þar þegar ég uppgötaði það að Ísland ætlaði ekkert að svara þessu ætlaði ekki að vera mér eina málsvörn og það var einmitt þegar Magnús Stefánsson útskýrði það fyrir mér að í þinginu var þannig ástand að það var bara svona doði og það eins og ég sagði við hann bitur, hér eru Bretar að kalla okkur þjófa þurfum við ekki að fara að segja gefa okkur eitthvað útskýring á okkur eða þurfum við ekki einhvern veginn að tala við þá
Já, bara hryðjuverkalög við erum sett í sama hópu og Al-Qaida
Já, sko, það er náttúrulega það er kannski einu upplifun en það sem varum að bak við hryðjuverkalögin er miklu einfaldari saga
En halda áfram að þarna, ég
já, nei, ég, þetta er enda mjög mikið að þetta komið fram sko, sko hryðjuverkalögin voru náttúrulega bara fyrst og fremst notuð að Bretum þess að grípa utanum eigur bankans þetta var bara pjúra sko, þetta aðgerð þess að tryggja eigur sínar
já.
Og að mínum mati var svo aðgerð ólögleg og breska þingin og reynda viðurkennt að þeir hefðu átt að fara öðru í sig að þannig að það sem upp á borðum og en við, en það sem mér fannst þú ósvifið var hvernig þeir beindu sko reyðisni gegn íslenskunum almenningi tölum að Íslendingar væri ekki sem þetta standaður skuldbindingar og við varum gjaldþrota þá var alltaf mjög dýrt fyrir okkur að fá þau ummæli Alistu Darlings í mér í kreppunni sko. Og þannig að það sem ég gerði það sem að ég var nú nokkra daga að hugsa þetta þú veist nú hvernig lífið maður stekkunum ekki að hvaða vaksi mér að mótmæla eða þannig sko. En vegna þess að ég bjó í Bretlandi í 10 ár og taldi mig svona að skilja hvernig þeir hugsaði þetta og þá endaði þarna eitt laugardaginn hjá Agnari Helga sinni prófessor í erðafræði gamalli vinni minn frá London og hann upplifið þetta nákvæmlega eins og ég og það sem við gerðum þennan laugardaginn er að við hringdum í allar áttir í fólk sem hafði sem sagt, verið að læra í Bretlandi sem við töldum að skildi þetta mál svona svipað og við.
Þannig að það er svona byrjun að
vingitum. Já, og ég raun bara tveimur tímum setna erum komið stóran hóp og Læsum. Er hittust þarna upp í háskólanum með hámu þarna þessum matsalunni þar er.
Akkurat.
Og byrjum strax að skrifa þetta ávarp til breyta þess að við séum nú bara velleitt fólk og ekki hryðjörkarmenn og þeir séu konur eitthvað aðeins framúr eitthvað þarna með að nota svona bæði þennan málflutning og þessar lagalega aðgerðir.
Akkurat.
Og við sáum þetta aldrei á þessum tíma sem neitt annað, heldur sem svona eitthvað svona málsvörn, þegar að þyrfti þá að semja hvernig þetta leys úr þessari bankaflækju, þá vildum við allavega að það væri orðið mjög skýrt að Bretar hefðu líka farið fram úr sér.
Já.
Þannig að við sáum þetta aldrei sem eitthvað svona þjóðernis bara áttu eitthvað svolítið þetta að meira bara það að þú ert með þetta mál að hendu mér og þú ert að segja að ég sé drullisokkurinn en fyrir ekki þú hagar alveg svo skýta allt sjálfur
já,
og það var svona í raun ekkit það var ekkit flóknir að það eins og við sáum þetta þeim tíma og svo allir að spratt þetta upp einhvern veginn og við gerum þessa hérna á undirskrifta sem við erum ekki hryðverkamenn það var alltaf heilmikið mál að koma þessu öll í gang og ég var að ræsa út fólku meða nætur og allt það til þess að þetta var stuttu tími sem þetta var allt gert á og áður við vissum á þá vorum við konum með sko 100 manna hópa fólki og við vorum konum með aðstöðinu Alþingi ég var með aðstöðu þar sem ég fengið ekki bara kunningskap og þetta var bara heilmikið batteri sko, stand í þessu
Akkurat. En þú lýsir því Ólafur að Alþingi hafi verið dofið og þá hafi kannski mennir á Alþingi bara verið helst í því að reyna að fá ekki steinana í hnakkan inn um gluggan og annað og þá ekki verið hreinlega bara inn með á því sem að já, þessari rosalega erfið afstöðu sem að við vorum komin í.
Nei, það vissi náttúrulega engin eitt á þessu tíma.
En þið voru allan á undan.
Já, við vorum náttúrulega bara, sko,
bara
fyrir mér var þetta bara mjög einfalt, sko, og hefur alltaf verið alveg frá upphafi og allan tíman að það náttúrulega gengur enga veginn upp að ef eitthvað bankadíl á milli banka sem er að starfa í London og breskar sparifjóra þetta ef að hann fer eitthvað úrskeiðis þá gengur það ekki upp að tónlistakennari í Garðabæ sé að taka reikningin sem á enga aðild að þessum gjörningi
Akkurat.
Og þannig að það var nú svona kannski sá punktu sem að var alltaf svona svolítið ofalega í mínum huga og það var nú sá punktu sem að við fórum mjög oft með í fleiri hundru viðtöl við erlenda blaðamenn, það var nánast full vinna þarna í heilt ára að tala við erlenda blaðamenn í kringum þetta.
En aðgerðir ríkisins, ef að ekki hefði komið til þessi hópur aðgerða eða aktivista aðgerða sinna eða þeirra sem að voru ekki sáttur við, þá hefði náttúrulega Ísland, ég er hinnlega vandanlega verið í, eða við okkar efnahagur og land, í talsvöld öðrum spórum, sérstaklega á þeim tímum.
Já, það er náttúrulega allan sem tókst að gera, það tókst að forða okkur frá því að staðfesta þennan samning sem að skrifa undir og þetta er náttúrulega, sko sagan er þannig að þegar að þetta hryðjuverkamál er búið, þess að það var búin að vera ákveðið mótmæli og þá ætluðu við bara, þá fórum við bara heim og síðan tók bara lífið við, ég fór að spila músík og allt það, en svo kemur allt í eins og þrumur heiðskýru loftið þessi samningur, það er síðan svafarsamningurinn. Og við hittum þarna svona kjarnir úr þessum hópi, þessi svona sem hefði haft mestan áhuga á þessum máli og við viljum gert að sjá þennan samning, við vita hvað þetta snúist og þá fallast okkur alveg hendur þegar að það kemur ljósa að það átti að halda þessum samningi í leyndum, það var ekkit í bóði fyrir einn að sjá hann og það fannst okkur strax svolítið svona óraunverulegt eitthvað. Já. Það var nú eiginlega ekki hægt að skrifa upp á svona alþjóða skuldbindingar á þess að fólki í landinu vissi hvar þær væru, sko.
En það stóð til?
Já, já, og hérna, þetta var bara eins og reyfarakent, sko. Það var til sýnis fyrir, sko, þingmenn í ykkur lokuðu herbyggi með lögreglu eftir við liti.
Já, það er ekkit annað.
Og manst ekki eftir þessu?
Já, ég var nú ekki...
ég man eftir alveg ævintýralega kjánulegum fundi það sem við erum, einhverju frá okkur er að tala við breska sendir hana, einhvern veginn að fá hann til að sína okkur samningin.
Já, það er ekki þannig. En íslensk stjórnvöld og apparatið ekki?
Já, það kom alltaf á daginn að þegar að samningurinn, sko samningu var síðan lekið til mín.
Já.
Og hérna, eftir að við vorum að kalla eftir því. Og hérna, og þá, og síðan var hún þetta lekið víðar, þannig að við fórum mjög vel með þetta, við lásum hann bara gæðulega og fengum álit á þessum samningu við erlendum álitum, við vorum mjög duglegir í því, við vorum með þessi strákar sem ég hafði kallað hérna saman og voru nú flestir menntar hérna í Bretlandi, annarkvort í Cambridge, Oxford eða London School of Economics og þetta var, hópurinn hafði ágætis tengingar svona í fræði heiminn og hérna við vorum líka með topp lögfræðinga hérna heima, við vorum með Eirík Sávason, hæstaréttarlögmann og Helga Ás Grétarsson í okkar teimi og þannig að við sem sett þegar við fórum sámenna fengurna samning þá samfæristu það að þarna væri verið að gera stór mistök.
Já, svo ekki sem meira sagt.
Já, ég vil forða skýfur yfir því þessu. Ég held ég held að sé nú allir sammála það að hafa verið mistök að skrifa undir hennar samning.
Uh-huh.
Og hérna og ef við hefðum skrifað undir hann þá hefði þrátt fyrir að eigur þrotabúsins endanum virtust ná til að greiða upp hérna innistæðurnar en þá hefði við alltaf þurft að borga vextina og það er og þeir hefði núna verið eitthvað starf milli 100 og 200 miljardar sem að liggur fyrir við, sem hefðum aldrei geta gert kröfu í þrotabúið með þannig að það er ósatt þegar fólk segir að hafa ekki skipt máli að vinna málið og þess að skuldir vegna þess að eigu þrótabúsins greitu allan öll minnstæðundum. En þannig að þetta fór ótrúlega vel og það sem ég upplifði svolítið og svona eftir að hyggja og ég hugsa alls ekki til þess að tíma með bitur eða slíkt, það er einmitt öfugt. Þetta var svo ofsalega fallegt. Það sem ég sá, sko, þarna sá ég fólk koma allstar úr samfélaginu sem að deildi þessum efasendum okkar um að þessi samninga væri ekki góði fyrir okkur og ég var þetta með hóp manna sem að höfðu allt annað að gera heldur að standa í ykkur svona þrasi allt fagmenn í ýmsum störfum og þeir voru tilbúin til að setja nótt eftir nótt á fundum til að greina þetta mál undir fennshópurinn setti sér þau markmið að við sáum starf okkar og þá var ég að tala um þessi hópur sem var eftir þess að vinna í samningunum.
Akkurat.
Ekki alveg upp að verðin hryðjavirkulegun það voru miklu fleiri sem voru þar, sko. Þessi hópur, hann var, ég myndi segja, flestir okkar fórum með 1-2 árstörfi í þetta mál.
Já.
Og bara til dæmi, sko, ég held að hópurinn hafi farið eitthvað í kringum 1000 viðtöl.
Já.
Í kringum þetta mál allt, sko. Og áttum allskins fundi með ráðuneytum, embættismönnum og þetta stjórnmálamönnum og við fylgdum þessu máli alla leið. Við vorum staddir í dóminum hérna þegar að dæmt var í þessu. Við mistum aldrei sjónar á þessu máli. Það sem er svo fallegt við þennan hóp er að þarna komu einstaklingar saman sem voru til í að vinna kauplaust í svona í almanna þáu.
Uh-huh.
Og voru óhrættir við að beita sér en þetta var svo vandað. Það var sér að hópurinn hlumis setti sér þá reglu strax að það möti aldrei fara neitt frá okkur, engin frétta tilkynning eða neitt, nema allir væru orðið sammálanni.
Hvað er bara stór hópur?
Þetta er svona 10 manns kannski svona cirka sem að
stjórn þá eða svona
innstýringu. Nei, það var ekkert svoleiðis.
Þetta
var náttúrulega allt hámönd að fólk, það var ekkert að stjórna þessu fólki.
Nei.
Það var ekkert hægt að segja, ég er fóringin eitthvað svona skilur.
En það var engin formaður, forstjóri, rítari.
Nei, og það er svolítið gaman að segja frá þessu.
Þetta var skemmtilega.
Nei, ég geti sagt þetta skemmtilega frá því að Agnar Helgason, sem var nú einn á svona líkilmönnum í þessu, hann sem sett er sonur Guðrúnar Ragnarsdóttur sem var í kvennaframboðinu sín tíma.
Uh-huh.
Og við stálum svolítið þeirra vinnubröðum.
Já, já.
Að þær voru einmitt með svona anarkist fyrirkomulag.
Sellu bara.
Já, sko, nei, það var engin einn talsmaður, það var engin fóringi, það var engin stjórn.
Já, þetta er mjög merkilegt.
Já, og ég reyndi að vera að segja, sko, að ég sé svolítið þessa hugsun í viðskiptafræðin í dag, þar að segja þegar svona stjórnunar svona teimi sem að fer í máli og það svona ólíkir einstaklingar með ýmsa mismunandi hæfileika og hérna þá var reyndar í fyrirtæki sem alltaf aðeins meiri strúktúr á hver ræður en svona að reyna að laða fram sérst, hæfileika hvers vegins og það tókst ótrúlega vel í þessum hópi við vorum þetta með fólk sem var bara mjög ólíkt en hafði allt svona sína styrkleika. Ég hef aldrei verið í öflugri hópi fyrir að síðar þarna.
Ó, og þetta rís bara upp frá rótinni í rauninni, þetta er áhugavert líka þannig.
Já, ég ótti að hugsa sko að hvað væri gott að eiga svona hópa í öðrum málum.
Já, býtum.
Nei, ég meina þú veist, það er svo mörg mál í samfélaginu sem þurfum að takast á við. Að hérna, til dæmis núna var nú hérna frammi starfsmaður að nefna með orkupakkan sem erum búin að vera svolítið umræðinni. Nú hef ég ekki nokkur einast að vita því máli, hef aldrei sett mér inn í það. En mikið þætti mjög gott eða svona tíu manna hópur af fólki sem ég vissa að það er ekki tengt einhverjum sérhagsmönnum, fólk sem ég vissa hefði svona sæmilegt reputation og væri heiðalegt og gott fólk.
Akkurat.
Eða væri tilbúið til þess að setja nú kannski mánaða vinnu í að liggja yfir því og rökræða fram og tilbaka og gefa mér svona hlutlösa skýrslu um það mál.
Einmitt. Þetta er mjög sniðug hugmynd.
Já, hérna, þetta er eitthvað sem að ég, mér finnst einmitt indifenshópurinn hafa gert.
Akkurat, einmitt. Ólafur Eliasson, einn frumkvöla indifenshópsins gegn því sem að, já, segjum aðför breyta og það dæmi sem að menn þekki náttúrulega, er hér til viðtals hjá okkur á útappi sögu. Ólafur, segðu mér, mistök ríkistjórnar, stjórnmálamannans nefnda og þetta hvað heldur að hafa olli þessum talsvist já, alvarlegu mistökum að ætla sér að borga þetta og svo eru sumir sem að segja við áttum að borga þetta jafnvel enn í dag
Já það er svo auðvelt að dæma og auðvelt að vera dómharður ég hef aldrei verið með kala til manna út af þessu
Nei
Ég, það upplifa það allir að það líka eitt að seta í orustunni og þurfa að semja þetta og annað að vera á liðalýrun og en það fer ekkit ég get eins og ekkit leint því að ég tel að þarna hafi verið mjög gróf mistök verið gerð það er mín skoðun og það er náttúrulega liggur alveg fyrir að það er búið að dæmi þessu þetta var ekki okkar að greiða og eitt af því sem við í Defense vorum mjög upptekinir að upphafi, ég veit ekki hvað þú vilt að ég fari tæknilega í þetta, en þetta byrja alltaf með því að á fyrstu dögum hrunsins, þá er Evrópusambandið með mikið þrýsting á hérna, Árna Matthíasen og hann var neittur til að samþykja að það væri settur ykkur gerðadómur hvort að þetta væri greiðsluskild á innstæðu tryggingarsjóði. Og hann játti því nú en svo hringdi hann nú heim og dróð það sem betur pætti baka vegna þess að Evrópusambandið lögfræðingar þess settu fram 10 punkta álit sem að er allir sem ég hef talað við talað með hafi bara nánast verið óheðalegt verið bara pólitík sko. Og þá voru sérstaklega erlendir lögfræðingar og þannig að það var býsna mikil harka hjá Evrópusambandinu að neyða Íslendinga til þess að taka þessa skuldbindingu vegna þess að þetta var svo mikilvægt fyrir ásýnd bankakerfisins að fólk tryði því að það væri sem sett trygging á baku í innistæðu sínar og þannig að eins og ég segi og það sko, Árni Matthíasson lýsti þess sem sko, hann hefði labbað inn í svona mjög svona hostile, óvinnvætt hérna
óvinnvætt
Já, svona bara með svona mikilri spennu
bara spenna sko. Og hérna
já þannig að ég held að það sé bara þannig sko. En ég hins vegar verið að segja við langar hins vegar að segja svolítið nú er verið að ráðstöfna upp í háskóla einmitt hrunið og það eru margir að fjallum ISF og við höfum verið að grínast með það í okkar hópi að getu núna að fara að ræða ISF er held ég yfirskipt ráðstöfnar En maður hefur nú samt svona pínu tilfinningun og getum við farið að ræða æsveg núna til þess að ég geti litið aðeins betur út
Já.
Því sem ég vildi borga. Það er svolítið þessi tón sem að við upplifum í þessu og ég vil Hjálmur Árnason meðal annars að tala við siðferðislega hliðar æsveimálsins og það er svolítið mikil gremja í mörgum í samfélaginu út af þessu máli vegna þess að þeim hefur fundist eins og að þetta hafi svona komið í veg einhvern veginn fyrir að Íslendinga sýnir og mikla yðrun.
Já.
Það er svona einhver tótt sem ég skynja svolítið stert að hér fóru bankarnir fram með þessu offorsi og stjórnmálamennir studdu þá og svo framvegis og svo náðu við einhvern veginn að horfa fram hjá því vegna þess að við festumst alveg að einhverju þjóðrembu í kringum þessa æsefdeilu. Mm. Nú þetta er náttúrulega ein leið til að sjá þetta. En ég sá alltaf þetta æsefmál bara fyrst á sem hagsmunamál. Það er verið að gera aðför að hagsmunuðinum sem þjóð og það var alveg ljóst að hinir megin voru ekkert að spáði siðferði. Sko Bretar notuðu hérna hryðjuverkalögin sem er náttúrulega ólöglega aðgerið faktisk séð. Þeir voru ekki trættu við það að koma í veg fyrir alþjóða gjaldeyrissjóðurinn veitt okkur hjálp. Sögðu það bara hreinlega opinberlega, þeir beittu sig fyrir því að hann hjálpaði okkur ekki á meðan þeir fengju ekki þessa peninga. Mm. Og síðan voru spiluðu þannig að leika að lofa Íslendingu sem voru hlindir að Evrópusambandinu, að þeir skiptu nú hjálpa Íslendingu inn í Evrópusambandi. Á sama tíma sögðu þeir að þeir myndu koma í veg fyrir að við farum að inn eða búin að gungum við æsi.
Þetta er hinn mikla gulrót.
Já, þetta var svona tvístruna taktík svolítið, sko.
Já, þetta er svona mjög strategist, sko.
Þetta er náttúrulega bara ein
og klókt til að...
Já, þetta er ekki aðalatriði, sko, en þetta var þarna, þegar við fórum að mótmæla í breska þinginu, þá hittu við þingmenn þarna sem að, fyrir ekki þingmenn, jú, hittu þingmenn en þarna voru fulltrúar og breska utanríkisráðuneytið sem að bara tóku þessa línu á okkur. Já. Spurði hvort þið vildi mikið að fengu hjálp til að komast inn í Evrópusambandið ef við borgum við með sig þannig að mér finnst þessi, mér finnst svolítið sko það sem mér finnst svolítið rangt í þessu að það er að þeir sem að tala um það að þetta hafi sagt, skemmt fyrir því að við fórum í gegnum einhverja siðbót það finnst mér svolítið hrokafullt þess að ég horfði bara í kringum mig Sjálfur tók ég enga þátt í þessar útrás, ég spilaði ekki einu í einu útrásapartíðinu, var ekki neinu svona peningabrölti, er tónlistakennari og ekki með einar verbrif eða svo leiðis. Og ég syns að hins vegar horfi í kringum mig og mikið af fólki sem að hefur, já þekki mikið af fólki sem misti húsin sín, ég þekki mikið af fólki sem að uppliði sko miklar þjáningar í kringum þetta allt. Og mikla erfileika, andlega erfileika líka og mér finnst það mjög hrokafullt ef að fólk er að segja að fólk hafi ekki lært eitthvað að þetta hafi ekki verið bótandi reynsla og við getum nú bara bent á alþingi, ég meina hvað er ekki mikið að nýju fólki þar, fjórflokkurinn hefur minkar þannsveit mikið og þannig að það að segja að við höfum ekki lært að þessu, það held ég sér bara ekki rétt.
Já, þetta er svolítið svona hrokafullt og svona úrháu sæti. Og filosófi, ég meina einhverja filosófískar
Já, ég meina, það er alveg sjónamið að Íslendingar hefðu kannski þurft að fara jafnvel ennþá meiri naflaskoðun en það kemur bara æsimálun ekkert við þá eru mörg önnur mál sem tvistruðu okkur mörg önnur mál sem að við fórum að rífast og það er bara svo absúlt að fara að blanda þessu saman sko.
Jú, einmitt, þetta er mjög áhugavert hvernig Já, elítan eða fjórflokkurinn tekur á þessu svona gangvart litlamanninu sem að þú ert vissulega eða alþýðu manna, almenningi, fulltrúi fyrir, Ólafur.
Já, ég er almenningur.
Akkur ekki. Ég er það nú líka.
Hámenta tónlistamæri? Nei, ég er ekki stýr.
Já, okkur er Ólafur Eliasson, píanóleikari og tónlistakennari, hámentar tónlistamæri eins og hann sagði. Ugðas er hann MBA í viðskiptufræði. Það er hvað, Master of Business Administration frá Lundunum?
Nei, ég lærði viðskiptafræði hér á Íslandi.
Já, já, ok.
Ég er sem þetta klassísku píanuleikari, ég lærði fyrst í París þegar ég var yngri og var þar í námi á frægum píanuleikara, Vlado Perlmutter sem að heit ég þú þekkir. Og síðan fór ég yfir til London, var þar í Royal Academy of Music, tók svona einleikara próf þaðan og bjó í Bretlandi 10 ár og var þar bara svona í eins og verkefnum að spila og rak nú symfóniljónsettanda lengi og
Hvað er þetta?
Það var bara skemmtilega ár og þess vegna er þessi tenging mínu við Bretta sko.
Já, já, einmitt. Ertu að spila í dag á píanóið?
Já, ég ætla að fá að plugga aðeins. Ég er í stóru verkefni þar sem ég er að spila allar prelatjur og fúkur baks sem eru samtals 48 pöra prelatjur og fúkum. Þetta er svona stærsti flokkur verka sem baks skrifaði. Og ég er að spila þetta á hverju einasta þriðjudagskvöldi, ég er að fara á eftir, nýri dómkirkju á flygili þar það og þetta er svona hálftíma tónleika frá hálf níu til hálf níu til níu og ég hef búin að gera þetta núna hverja einasta þriðjudagskvöldi núna í þrjú og eitthvað ár og svona á nú vona ég að klára hringin kannski svona innan fimm ára
og
ókeypis inn og þetta er stuttir tónleikar, þetta er svona hálftími
Þannig... full kirkja á eftir Ólafur
já, búið að vera svaka trafík
Tilkynnt er hér með að Ólafur Eliasson píanóleikari heldur píanótónleika eftir prelódíu
Jóhann Sebastian Bachs. Já, ég spila á reyndar ekki nema 5 á hverju kvöldi.
Sko. Ok, Jóhann Sebastian Bach, hinn merki þýski tónlistamaður og tónskáld að sjálfsögðu í dómkirkjunni frá 2030.
Já, til 21.
Til 21, já, þetta er hálftíma og menn eru kvættir til þess að koma. En hérna aðeins, við komum kannski vonandi inn að músíkinu eftir, þið höfðuð hjá Indiefence mjög öflugar ráðgjafa, til dæmis töluðu þið við færasta lögfræðing bandarækjana, gýðing á Manhattan, gamlan og reyndan gýðing, sem að fekk þetta plagg í hendur og Magnús segir að...
Magnús Árni Skúlason.
Já, Magnús Árni Skúlason hefur lýst því að hann las þetta plagg yfir í ykkar, já, hans allavega viðvist og var afar... snortinni við þessu blæki svo ekki sem að sagt hann sagði are you really preparing to sign this eru þið virkilega ættið ykkur að skrifa undir
þetta þetta er nú ein svona mikrosagan sko, þetta voru 100 svona sögur sko.
Já, ég skil. Hérna,
það var náttúrulega alveg svakaleg traffík hjá okkur á fundum sko, að menn voru að plugga alls konar fólk inn í þetta að fá álit og ég man að Magnús var einmitt mjög duglegur að þessu að leita alls konar álit sér og þar og nýta sér sabbat sín út allan heim og hérna hann er líka mjög góð sögumaður og kann að segja skemmtilega frá þessu sko.
Já, góðum stundum
hérna, en þetta var náttúrulega allt svona eins og í svona einhverju bíómynd sko, þetta var allt svona bara það eru svo langt síðan það er bara alltaf svo góðu sögur það eru bara svona það er bara
En það er sérst að það er bæði dramatík, romantík og reyfara kent sem sérst að þið eru að mæta einhverstaðar seinta kvöldu, keirandi, ykkur hótelherbergi og samtöl og símtöl.
Já, alls konar fundir maður og líka sko, eins og bara, hlumst, ég hefði að almenningur hafði ekki hugmyndið það, allir minn sinns að við vorum svo líka svo aktífir í málinu, allir minn sinns svo samningurinn sem að Ólafur Ragnar skrifað undir, það var eitt samningur sem var skrifað undir, þannig að það sem að það var búið að setja sem þetta fyrirvera í samningin þar sem við ætlum að borga þetta að því gefnu þetta er ekki nema ákveðin hluti af framtíðar hagvexti og það er svona praktíklega við myndum sem sett ekki borga þetta með réðum við þetta og svo átti að vera eitthvað sólalæs ákveði þetta var ekki greitt innan einhvers tíma þá myndi það bara falla niður eitthvað svona og þessi ákveði er eitthvað sem við og hluti af vinstri grænu vorum að skrifa saman miðan nætur og náðu að koma inn í frumvarpið og þannig að þú veist þetta var svona ég til dæmis sko ég get svo sagt frá þér sko ég, þetta ár var ég með farsíma
Akkurat.
Og ég setti alltaf þetta nú áður en að þetta var nú það dýrt var að vera í farsímum sko
jú.
Og ég tók það saman að ég veist þú trúir mér ekki sko það, ég borgaði 800.000 fyrsta árið í síman
já það er ekkert annað
það var bara, þetta ég var alltaf með þetta system að kaupa 5.000 skall inneik sko.
Já, þetta gamla.
Ég vildi ekki fá einhverja 100.000 skall reikninga sko.
Já.
Og svo tók ég þetta saman í loka ársins og ég var bara í símanum allan daginn sko.
Já, akkurat.
Þetta var bara þannig sko.
Og allt úr eigin vasa.
Já, það, þú
veist. Og þessi flugferð þarna til Manhattan og annað, þetta þið borguð þetta bara sjálfur þá við
það. Já, það var einhver, við fengum aldrei krónu, það var ekki. Ég man aldrei eftir að neitt hafa verið borgað fyrir mig ekki eitt kaffisopi sko.
Akkurat, við erum hér að ræða við Ólaf Eliasson, píanóleikara, tónlistakennara og MBA í viðskiptafræði Jóhann ætlar núna að setja á auglýsingar og svo er frækt lag sem heiti Money, Money, Money sem var náttúrulega mjög típist fyrir hrunið og fyrir leikina því prelódíuna mikla fyrir hrun Prelódía er náttúrulega músíkvörð, sem þýði forleikur, ekki?
Akkurat.
Forleikur hinsins. En Jóhann Kristjansson ætlar hér að setja auglýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn, næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða á smyrilæn.is. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn
Barna matseðill Laugás Fiskbúðin sundlaðavegi auglýsir Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar Fiskbúðin sundlaðavegi 12
Ekki falla Komdu heill heim Dynjandi býður landsins mesta úrval af fallvarnar búnaði Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin. Þessi eina sanna.
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Góðan dag, góður hlustendur. Við erum að ræða 10 ára hrun við Ólaf Eliasson, píanóleikara og tónlistakennara og eitt form, forstöðumann Indifens samtakana. Þú nefndist á fund með VFG. Var þetta meira svona vinstra fólki í þessu eða þeir pólitíkusar sem að...
Það var náttúrulega þetta aðalega Ögmundur sem að var mjög skeptískur á þetta allt.
Ögmundur Jónsson?
Já, hann var stóð allan tíman... á því að þetta væri náttúrulega var raun alveg sammála okkur með það væri ekki greiðslu skylda bak við þetta og svo náttúrulega eru þetta þessi miklu stærri atriði sem að skipta þetta miklu meira máli það náttúrulega sem að hefur komið svo vel fram í samræðum við í umræðum í kjölfæri að það náttúrulega er ekki aðeinlegt að skuldir engabanka lendi á almenningi
Neini.
Og það er kannski svona lærdómin sem að má draga að þessu núna er að Í hruninu, alveg bara á fyrstu dögun og þá var það þannig að Ísland setti þessi svo kvöldu neyðarlög. Þannig geti eitthvað allir sem hafa sett sér mikið inn í það. En neyðarlögin gera það verkum að ef þú hugsaðir að þannig að bankarnir skuldi tveimur aðlum, annars við það spari fyrir eigundum og svo öðrum sem hafa lánabönkunum, sem þá atvinnu lánveitundur eða aðri bankar og svo framvegis. Að neyðarlögin gerði það skildi þar á milli og sögði að sparifjöreindur ættu fyrst að fá peningana, ættu selja fyrst eigur bankans, borga þeim
Akkurat.
Svo fengi hérna það sem eftir sæti og margir töluðu það sem sko eignu upptöku ef þú varst almennur kröfuhafi í bankan hafði lánað þeim víksilega eitthvað eða bara lánaði peninga, þá fekkst þú ekki neitt, en sparifjöreindum fekk allt
Já.
Og rökstöðningur þar er sá að atvinnu fjárfestar eiga að þola meira áhættu heldur en almenningur sko.
Að sjálfsögðu.
Já, þú segir að sjálfsögðu, það var það ekki þegar að þessi lög voru samþykkt. Og þetta er eins á gjörningur sem að gerði það verkum að Bretar og Hollendingar fengu allt borgað.
Já.
Og ég held að fólk gerir sér ekki dæmlega grein fyrir þessu. Ef að við hefðum hlýtt Bretum, hefðu sagt, já, ég var að borga 20.000 evrur á hvert reikning. Það eru 700 eitthvað milljarar. Já, hér eru þeir. Við fengum lán hjá Rússum með eitthvað. Þá hefðu Bretar, og ef við hefðum ekki svo sett neyðarlögin, þá hefðu Bretar fengið 75% upp í kröfur. Hvernig má það vera? Jú, vegna sem þeir hefðu fengið á heilmíkin, þar að segja voru cirka heilmíkurinn af innistæðanum var hérna þetta sem var undir 20.000 eurum, og svo var heilmíkurinn það sem var yfir. Það var náttúrulega ekki allir með 20.000 eurum, það var margir sem var með 40.000 eurum reikningu og svo framvegis. Og ef að þeir hefðu ekki haft neyðarlögin sem við settum, með mikillir áhættu fyrir íslensk samfélag, ekki gleyma því, og þá hefði rest verið almenn krafa í búið sem hefði staðið jafnfætis öðrum kröfum og meðan við hvernig fór með eignasafnið, þá hefði við fengið cirka heilmingin af því, ekki meira. Og þannig að mesta írónían af öllum málinu, og þetta er alveg algjörlega magnað, sko, er að sko, þegar að Bretar og Hollendingar er að kæra okkur í gegnum EFTA, ESA segi ég, og þessi stefnu okkur fyrir dóm, Og þá að við skildum þá ekki bara að segja, byrju, eru þið bara búin að missa vitið? Fyrir að kæra okkur, fyrir að gera ekki eitthvað sem hefði tryggt ykkur minni endurheimdur. Já. Ef við hefðum gert bara nákvæmlega eins og þið sögðuð, en sleppti að vera með okkar gestjur sem þetta neyðarlaga mál var, þá hefði fengið 75%, en við settum lög sem að tryggðið fengið 100%, þurfti að bíða aðeins eftir því. Og þeir eru komin hérna fyrir dómstól og að kæra okkur fyrir það. Hvers konar vitleysa er þetta eiginlega?
Þetta er alveg stórmerkilegt.
Og ég reyndar, þetta var svo sagt, Árni Páll Árnason, hann fór með þessi sjónamið svolítið, en einhvern veginn fór það bara ekki flug.
Nei.
Þetta er svolítið sérstætt.
Samfylkingar maður, já.
En ég minn Árni, hann stóð sér bara ákvöld í þessu og hann, þú veist, en bara einhvern veginn, þá náðist þetta ekki að verða svona aðal sagan í málunum.
Nei. Þú myndist hérna Ólafur Eliasson, píanóleikari og Indifens forystumaður. Þú myndist á Ögmund Jónasson, þá verði að minnast á annan, gamlan eða fyrrum alþýðubandalagsmann, forseta lýðveldisins Ólaf Ragnar Grímsson. Nú, þjóðaratkvæða Greislands, samkvæmt stjórnarskrá, að það eru 97% landsmanna. En,
sem að hafna þess að samningu
Já, þið voru náttúrulega, voru tengslu við Ólaf eða máttu segja frá því núna?
Já, er ekki leitamál við áttum mjög góða tvo fundi með hóstanum
Já.
Og hérna þetta var alveg ótrúlegu tími sko. þetta gerist þannig að við tókum þá ákvörun að svona leiðin til þess að vekja athygli á málstaðnum og til þess að geta átt samræðuna við fólkið í landinu um þessa samninga sem við vorum alltaf búin að eyða óheimi tími að rannsaka og skoða ásamt óheimi stórum hópi af fólki.
Sérfræðinga, já,
já. Já, ég meina við unnum þetta mjög faglega og það sem þetta, þá sá farfugur sem við fundum fyrir þetta mál var að setja þessa undirskriftasöfnun á stað. Það sem að við báðum sett forsetanum að skrifa ekki undir þessi lög um samningana. Og þetta var náttúrulega gríðarlega stór. Ég held að þetta hafa verið, sko, ég held að flugvallamáli, nei, og þetta sem að Kári gerði hérna með hérna...
Erðagreiningar.
Nei, hérna að setja forgangi í hérna heilsu, hérna, heilbrigðismálin.
Já.
Hún náði að vera stærri við. Við vorum samt með, sko, þetta voru 80-90 mann sem skrifuðu endanum undir þessa áskorun til forsetans. Og var á þeim tíu sem við gerum það langstæsta áskorun sem hefði verið gerð. Og því sem sett svona ímynduðum okkur að já, þetta var sá farfugur sem við fundum fyrir þetta mál. Og við vorum alltaf vorum í endalausum viðtölum og útskýra þetta mál fyrir fólki. Og það var svolítið gaman að fylgjast með þessu hvernig þú veist, þetta þróaðist allt. En ég get eins og alveg sagt í það að mér er svo minnist að við vorum búin að ákveða að afhenda sér þetta fórsetanum þessu undirskriftir með svona einhverjum fákrænum hætti.
Já.
Þetta var heilmikið fyrirtæki, vorum þetta með komið kór.
Nú hvað?
Já, og svo vorum við búin að kaupa eitthvað 1000 neyðarblís.
Já, já.
Og hérna vorum þetta með einhverja flugvél að taka myndir að þessu og þetta var svona, það var nú frægasta myndin og hrunun er hérna neðablisin í kringum Bessastaði, sko.
Já, já.
Og ég er eitthvað svolítið stoltur af því, ekki hann að segja frá því. Ég,
já, já, skemmt.
Alnafni minn, Ólafur Eliasson, listamaður, sko.
Já, já.
Að mér finnst ég hafa hann aðeins toppa hann hérna með þarna blisa hugmyndinni, ég hætti hana, sko.
Akkurat, já,
svona, blessin. Svona gjörningu, sko.
Já.
Og hérna, hló mikið að því, sko.
Já.
Og þetta var svolítið skemmtilegt, þetta var allt gert svona, ég keypti þessi blís sjálfur, sko.
Já.
Og svo var ég með eitthvað lánað okkur sendið þeirra bíl sem að lagði þarna við afleggjaran.
Já.
Og fólki sem sett gat, sko, tekið blís og lagt inn á reikningin hjá mér. Þetta var allt svona, sko.
Einmitt, já, já.
Og ég man bara svo vel eftir því að ég og Jóhannes Þótt Skúlason sem að var alveg geysilega öflugur í þessari baráttu með okkur. Að við áttum þetta fund um morguninn, ég máttan að rosalega tjúna er búin að vera skipulegja að þetta og ekkert sofið í einhverja dag og allt þetta, sko.
Jú, já.
Og við áttum, sko, þetta hljómaði svolítið svona væmið, sko, en ég man að Jóhannes sagði, sko, ég sagði við hann Jóhannes, er eitthvað séns að þetta gangi upp hjá okkur? Er Ólafur að fara að hafna þessu lögum? Allt gamlir fyrir félagar hans og allt þetta og er eitthvað séns? Og hann sagði, nei, ekki séns, ekki séns. En ég ætla að geta hort fram hann í krakkana mína eftir 10 ár og sagt ég gerði allt sem ég gat til að stoppa þetta.
Nú eru þau liðin 10 árin.
Já, ja, við stoppum þetta líka.
Bara sem almennir Íslendingur, Ólafur Eliasson, þá þakka þér og ykkur persónulega og vonandi frá fleirum, þér er þakka. En Ólafur var mjög töff í þessu málin.
Já, sko, ég...
Eða hvað?
Ég verið að segja það, ég var alveg svona, ef ég má sletta, ég var alveg blown away. Eftir einna fund, sko.
Já.
Við fórum hann átta, til mynda þess, ég man ekki hvað voru margir hann. En við vorum alveg gríðarlega vel undir hann búinn, þar að búin að ræða þetta mál í, sko, mánuðum saman og við 100 manna. Mm. Og við, sem sagt, fluttum þetta mál bara mjög hart við hann, sko. Mm. Og hann hlustaði mjög gaumgæfilega. Mm. Og það sem ég þótti svo, sem virkaði svo sterkt á mig, Þetta var svona bíómyndatriði mitt, sko.
Já, já, já.
Er að hann skildi þetta.
Já, vissulega.
Maður upplifið það aldrei. Nei. Maður búin að labba öll þessi ráðuneyti og tala á alla þessar pólitíkus og blaðamenn og veist. Og maður fór alltaf, sko, tveir tímar er enn einhvern veginn að útskýra þetta allt og lalala. Mm-hmm. En þannig að loksins komið maður sem að skildi það sem það var að segja. Já. Það er erfitt að útskýra þetta, sko. Þetta er eins og að ég er að tala tónlist, skilur
við. Já.
Og þú veist að ég maður kannski að tala eitthvað sem að, þú veist, hefur yndi af tónlist en ekkit, þú veist, bentari tónlist, skilur við.
Já.
Þú veist, hann skilur ekkit ef ég er að fara að tala fúkur bak, skilur við.
Nei.
En svo eru alltaf menn sem eru sérfræðingar í því og það er mikið svona skemmtilegt fyrir mig að hitta svoleiðis fólk sem að getur tala þetta svona, fattar mig bara.
Jú, ég skil alveg,
og þarna var fyrsta skipti bara komið maður sem að skildi þetta mál. Og Ég, hann hefur nú sagt það síðar að okkar málflutningur hafði mikil áhrif á hann og þetta gaf hann náttúrulega mikið vopn að hafa allar þessu undirskriftir þjóðarinnar. Það mjög öðvelt fyrir hann að segja að vera komið gjá milli almennings og þings þegar hál þjóðin sem er búin að skrifa honum bréf og hún vildi þetta ekki.
Já, já.
Og þannig ég, það er ekki nokkur auðvitað að það hefði verið miklu erfiðara fyrir hann að gera þetta á nokkar baráttu. Mm. Og ég held að hann hafi nú seinna sagt að hann hafi nú grætt heilmikið á okkar málflutningi.
Einmitt.
En þetta gött sem hann hafi, það var bara algjörlega æðislegt sko. Hann hefur algjöran status í okkar hópi bara fyrir að þora þetta sko.
Já, maðurinn er karakter sko. Það er bara í fyrsta lagi.
Nei, ekki bara karakter, hann hefur bara hefur þetta er bara maður með eitthvað veikt.
Já, vissulega.
Það er bara þannig. Þú getur sagt hvað sem vilt hann. Hann stóð alveg blittina þarna mínum mati.
Telurðu Ólafur Elíasson að núna í tengjum við hérna orkupakkan þurfi svipaðar aðgerðir?
Ekki fara að planta mér í það
Nei, alveg þú varst búin að segja
Já, en ég myndi kannski segja, sko, ég myndi getna vel að sjá
svona defense,
sko. Ég myndi vel að sjá svona indefense hóp Fólk sem kemur vísvegar að hefur enga persónlega hagsmunni að málunni að umfram þjóðar hagsmunni uh-huh. Fólk sem er tilbúið til þess að leggja alveg rannsóknarvinnu og reyna að útskýra þetta fyrir fólki og kafon í málin
já.
Ég veit ekki er það ekki það sem líðræði ekki að vera þannig?
Já, þetta bara svo fallegt sko konseptið eða grunn hugsunin á baku þetta.
Já, þess vegna verið ég að segja, ég hola snortin af þess allu og þegar ég lít til þessar ára, hruns árana, ég veit náttúrulega mjög miklu erfiðleikar og svona þungt fyrir marga,
mm-hmm.
en það að hafa fengið að taka þátt í þessu, þessu ævintýri að stöðva þessa samninga, sem var náttúrulega bara óverulegu hluti af hruninu svo sem, en það bara fyllir mig svona góðum tilfinningum og hafa kynst þessu fólki. Og...
Mm-hmm. Mikilvægt og mikilvægur árangur. Ólafur Elíasson, píanóleikari, tónlistakennari og MBA í viðskiptafræðum. Við ætlum að ræða bakk hérna eins og prelódíu og fúku og annað, en því miður náum við því ekki, og erum búin að ákvæða í kaffinu. Við þökkum útvarpssaga kveður, Ólafur Elíasson var hjá okkur, sem var einn frumkvöla Indefense hópsins fyrir 10 árum með iSafe málið markfræga. Haukur Hauksson, útvarpssaga kveðja í bíli, takk fyrir. Og Jón Kristjánsson, takk fyrir maður.
Living. certainly was in the right.
It's definitely like he was cruising for bruising.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í mjótt. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin opið á laugatum og sóveinum frá 10 til 3. Sjáumst eldres, kveðja fiskikóngurinn.
Sláturmarkaður SS og Hagkaups í Hagkaup kringlunni. Ferskt slátur afgreitt frá klukkan 14 til 18, þriðjudag til laugardags. Hagkaup.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is